Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 30 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Disa deputet të Kuvendit të Kosovës e kanë filluar nismën për amnistimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lociellës. Në Gjermani është arrestuar një shtetas i Bosnjës i dyshuar për krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara. Gjykatë që është krijuar për dëgjimin e rasteve të dyshuara, të krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve të tjera serioze, të kryera gjatë konfliktit 1998-2000, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në kumtesën dërguar sot të mediave, thuhet se u bëjmë thirrje liderve politik në Republikën e Kosovës që ta mbajnë përkushtimin e tyre për punën me dhomave dhe për t'i lënë të pandryshuara autoritetet dhe jurisdiksionin e gjykatës. Siç ka thënë sekretari Tillerson më 21 dhjetor, kërkimi i drejtësisë në Ballkane nuk ka përfunduar dhe ne mbesim të përkushtuar për mbështetjen e drejtësisë për viktimat. Theksohet në kumtesë dhe shtohet se ne e përshëndesim guximin moral të liderëve politik të Kosovës, të cilët e kanë miratuar legjislacionin dhe amandamentin kushtetues në vitin 2015, me të cilin u mundësua formimi kësaj gjykate. Ne fuqishëm kërkojmë nga liderët aktual politik të Kosovës dhe antarët e kuvendit që të mos e zhbëjnë këtë të arritur duke ndërhyrë në gjykatë tash ose në të ardhmen, përfundon kumtesa e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara e nënshkruar nga zëdhënësja Heather Nauert. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jimmy Mattis ka thënë se roli Shteteve të Bashkuara në Ukrainë nuk ndryshon dhe Rusia nuk ka arsye për shqetësim, lidhur me vendimin e javës së kaluar për furnizim armatim të ri në Ukrainë. Derisa askush nuk dëshiron të invadoj Ukrainën, kemi shpresë se kjo nuk do të ketë kurfar ndikimi të madhë. Këto janë armatime mbrojtëse, tha mbrëmë Jimmy Mattis në komentet e ti të para, prej se Departamenti Amerikan i Shtetit më 22 vjetor ka shpallur miratimin e kapaciteteve të forcuar mbrojtëse për Ukrainën. Moska e ka dënuar këtë veprim duke thënë se e ka kaluar vijen dhe se e shtynë qartas Ukrainën ka gjakderdhja e re. Një shtetas i Bosnjë-Hercegovinës është arrestuar në Munich të Gjermanisë, i dyshuar për kryerje të krimeve të luftës në Bosnjë. Ky person i dyshuar 50 vjeçar, emri i të cilit nuk është publikuar, është arrestuar dje në aeroportin e Munichut nga ana e Interpolit me kërkesë të autoriteteve në Sarajevë. Ai është i akuzuar për kryerje të krimeve kundër njerëzimit. Raportohet se i dyshuari ishte polis në Bosnjë në vitet e 90-ta, kur ishte akuzuar për torturë dhe vrasje gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ky person në thuhet se ka jetuar në shtetin jugor gjerman në Bavari. Ai do të mbahet në Munich derisa të merret vendimi autoriteteve të Gjermanisë për ekstradimin e tij në Bosnjë-Hercegovinë. Zyrtarët e Serbisë thonë se kanë zbuluar depot të materialit me shkallë të lartë toksike, i vendosur në mënyrë ilegale në kontejner në një pronë private afër kryeqytetit të Beograd. Ministria e Ambientit e Serbisë ka njoftuar mbrëmë se depot e fshehta me afro 25 tonelata të mbeturinave kimike ishin vendosur në një grop në territorin e qytetit Obrenovac, afro 50 km në jug perëndim të Beogradit. Një zyrtar i ambientit u tha gazetarve se ky aksion i policisë ka ndihmuar në shmangjen e një katastrofe ambientale. Zyrtarët thanë se po zhvillohen teste për të përcaktuar nëse këto mbeturina e kanë helmuar tokën dhe puset në afërsi. Policia tha se pronari i kapacitetit ku është gjetur ky material është arrestuar dhe ai mund të ballafaqohet me akuza për rrezikim të sigurisë publike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të disa deputete të Kuvendit të Kosovës e kanë ndërmarrë një iniciativë për të mbledhur në nënshkrime për amnistimin e të gjithë deputetëve që kanë hedhur gazet lociellës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015 dhe 2016. Iniciuesit e kësaj nisme shprehen optimist se kjo do të realizohet pasi veprimet e deputetëve sipas tyre kanë qenë politike. Kronike Arton Konushevcit.
Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa është në proces dhe pritet të përfundojë gjatë janarit kur pritet të rinisë punën kuvendi i Kosovës.
Iniciativa për amnistin e deputetëve të gëshmorë në kuvendin e Kosovës dhe është protokoluar në sekretarinë e parlamentit në mënyrë që të vazhdojmë tutje dhe të kryhet ky proces, sepse kemi të bëjmë me veprime dhe motive krejtësisht politike, prandaj është e pakuptim që deputetët e parlamentit të Kosovës të trajtohen në mënyrën e tillë çfarë ka ndodhur deri tani.
Isufi shpreh bindjen se amnistimi i deputetëve është i mundur, pasi që siç tha ai, veprimet e deputetëve kanë qenë për të ndaluar marrëveshjet të cilat e kanë dëmtuar interesin e vendit, si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi.
Deputetët janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, prandaj trajtimi me burgosje, me gjykime dhe veprime të tilla e uli margjin e kuvendit Kosovës si organit më të lartë shtetit dhe pastë jep një imazh të keq Kosovës para bashkisë ndërkombëtare, duke pas parasysh se është shkelje e demokracisë në vend.
Ndërko avokati Arjanit Koci mendon se amnestimi deputetve të cilet e kanë hedhur gaz lëtsjas në kuvend është i mundur në rast se bëhet ndonjë ndryshim ligjor në legislacionin aktual.
Është evidente se deputetët e kanë përdorur bazin si mjet për realizimin e qëllimeve politike. Është kompetencë gjykatës që të vendos a ka apo nuk ka elemente të vetërës penale, por unë fakt kom kuptu disa deputete kanë ndërmarrë një iniciativë për krijimin e një ligji për amnestimin e këtyre deputetëve për këtë çështje, pra ka një kushvetrim të ngushtë ky ligj dhe nëse i arrin që t'i kenë vota sigurisht do të amnistohen.
Pikrisht në lidhje me rastin që ndërlidhet me hedhjen e gazit lotcells në kuvend kanë nisur edhe proceset e para gjyqësore ndaj katër deputetëve televizjes vetëvendosje. Dy prej tyre, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, janë mbajtur edhe në paraburgim, por ata janë liruar të premten pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjore për të cilat është caktuar kjo mas. Aktgjykimi për katër deputetë televizjes vetëvendosje do të shpallet me 3 janar 2018. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Agjiu dhe Faton Topalli akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengimit të personit zyrtar në kryerjen të detyrës zyrtare. Në dhjetor të vitit 2015, por dhe gjatë seancave të tjera pasuese plenare, deputetet e opozitës, që në atë kohë u takonin subjekteve politike, levizjave të vendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kanë hedhur gaz lëtsjellës brenda sallës së kuvendit, duke pa mundësuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari Prishtinës Selim Pacolli ka propozuar që të zhvendoset të kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe në vend të tij të ndërtohet të xhamia e madhe. Ky propozim i Pacollit nuk është pëlqyer nga disa studentë dhe qytetarë të Prishtinës. Kronike përgatitur nga Taulant Qenaj.
Nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli ka propozuar që kjo xhami të ndërtohet përballë katedrales Nën Terez në qendër të qytetit. Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe aty të ndërtohet xhamia. Këtë propozim Selim Pacolli e kishte bërë edhe gjatë fushatës zgjedhore për kryetar të Prishtinës, duke thënë se në hapësira të Universitetit të Prishtinës duhet të ndërtohet një qendër islamike.
Pas zhvendosjes së Universitetit të Prishtinës ose kampusit në një zonë caktuar periferike, ku sigurisht kanë kushtet më të mira, atëherë ne flasim për një zonë të lirë në qytet. Si zonë e lirë, nëse ne kemi këtu thjesht katedralen, edhe shumë mirë që është katedrali jap bukurinë vet qytetit, sigurisht ne mund ta ngrisim këtu një objekt kulti tjetër të komunitetit islam, i cili konsideroj që është një mburrje për qytetarët e Prishtinës dhe për ne si shqiptar në aspektin e tolerancës fetare.
Ky propozimin e kryetarit të kryeqytetit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata mendojnë se ka vende tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia. Sipas tyre, Universiteti i Prishtinës dhe hapësira e kampusit të tij duhet të ruhet dhe nuk duhet të zëvendësohet një institucion arsimor me një fetar. Arta Gjylani, studente, thot se nuk është kundër fesë muslimane apo ndërtimit të xhamisë në qendër të Prishtinës, mirë po e shem më të arsyeshme të ndërrohet lokacioni.
Nëse këtë kampusi universitar do të zhvendosej në një lokacion tjetër, do të kishte shpenzime qoftë për shtetin ose këtë rast edhe për komunën e Prishtinës të gjendet një parcel ose një lokacion më i madh në këtë rast për Universitetin e Prishtinës.
Kurse Selim Daci mendon se universiteti, si shprehet ai, duhet të ruhet si sy të ballit.
Ka vende ku mund të toha xhami, kisha edhe të tjerë, gjithë në shërbim të adeut, por ky është thesari historik që duhet të ruhet.
Por ka edhe të tillë që e shohin të udhës zhvendosjen e kampusit universitar në ndonjë hapësirë më të madhe.
Nëse projektet komunale parashohin gjë të tillë, nëse vetë do t'i kontribuonte fleksibilitetit dhe dinamikës më të mirë të qoftë studentëve të kushteve të punës, ndoshta do të ishte e duhur.
Në vitin 2012 ishte vënë gurthemeli i xhamisë qendrore në Prishtinë, në hapësirën ndërmjet postës së re dhe qendrës së mjekësisë familjare. Por që nga jo ko, ndërtimi ende nuk ka filluar. Ndryshe, brenda kampusit universitar për më gjatë se 2 dekada, qëndron edhe një godinë e kishës ortodokse serbe, e cila ishte ndërtuar në kohën kur Kosovës ishte suprimuar autonomia në Ish Federatën Jugoslave nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për pezullimin e privatizimit të tokave në pronësi shoqërore, me qëllim të nxitjes së investimeve të jashtme. Ekspertë për çështje ekonomike dhe bujqësore konsiderojnë se vendimi i qeverisë është i qelluar, por i vonuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Ky vendim fillimisht ka qenë sfidë për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot për Radion Evropa e Lirë, drejtori menaxhues i kësaj agjencie Ekrem Hajdari. Ai thot se ekzistojnë qindra hektar tokë në administrimin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të specifikoj kategorinë e tokave bujqësore që vlerësohen atraktive për investitor.
Dhe tani jemi duke u koordinu së bashku për të gjetë një të dakordu për një listë finale të tokave, gjithësisht parcelave, masisë parcelave për cilë ata e konsiderojnë që janë mund të jenë atraktive për sektorin e bujqësisë.
Por ky vendim po vlerësohet shumë i vonuar nga ekspertët e bujqësisë dhe çështjeve ekonomike, sidomos kur hapësirat më të mëdha të tokave janë shitur, madje me çmime shumë të lira. Eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se pezullimi i shitjes së tokave bujqësore mund të tërheqë investitorë të jashtëm, por që sipas tij parcelat me sipërfaqe më të mëdha dhe të lëvërdishme për ndonjë biznes tashmë janë shitur.
Mbet një pjesë të tokës bujqësore pa privatizuar dhe sigurisht që do të ketë efekte pozitive. Mirë po, toka mbetur nuk ka hapësirat maja qinda hektarësh, ato kryesisht privatizu lirë.
Edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovsi, shprehet se vendimi i qeverisë është i qelluar por i vonuar, sepse thot ai deri më tani tokat e bujqësore në Kosovë janë betonuar, degraduar, tjetërsuar dhe keq përdorur në forma të ndryshme.
Dhe unë mendoj se ky vendim që aktualisht ka marrë qeveria aktuale për ndalimin e stërshitjes së tokave bujqësore është i qelluar, por është i vonuar, për faktin se detyrimet vërtet janë shumë të mëdha ndaj këtij aseti nacional. Toka bujqësore është i vetmi aset ndaj të cilit ne kemi obligime shumë të mëdha.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2002 deri në vitin 2014 gjatë procesit të privatizimit, janë shitur rreth 30.000 hektar tokë bujqësore të kategorive të ndryshme. Nga kjo sipërfaqe, rreth 15.000 hektar janë privatizuar nga Ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit, ndërsa nga ana e AKP-s janë privatizuar mbi 13.000 hektar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Disa deputet të Kuvendit të Kosovës e kanë filluar nismën për amnistimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.